Šodien mums ciemos ir Agnese Rakauska, Triānas parka soliste un kas tu vēl esi?
Es gribētu domāt, ka esmu mākslinieca.
Mākslinieca. Klausies, mums ir tāda maza spēle sākumā, 30 sekundes un tev jāpastāsta visu, ko tu dari. Tev pietiks 30 sekundēm, vai tas padaudz?
Visu, ko es daru?
Apmēram, jā.
Jā, dienas.
3, 2, 1.
Nu, šobrīd aktuālākais ir tas, ka ir izdodas Triāns par albumas kompozīcijas. Tas nozīmē, ka es esmu strādājis pie šī albuma ļoti daudz. Sveiciens maniem grupas biedriem. Vēl arī paralēli noteikti projekts Zvaigznājs, kurā jau ir divi forši jauni mākslinieki, ar kuriem mēs strādājam. Un tā tad jauna forša platforma, ko es vēlos attīstīt, lai palīdzētu jaunajiem cilvēkiem, kas vēlas startēt mūzikā, nu, kā saka, iegrūst to laivu iekšā tajā jūriņā.
Viss, paldies.
Ā, viss?
viss, paldies, ka atnāci. Jā, mums ir skatītājs šodien. Parādot, ka jūs šeit esat. Mums otrais podcasts skatītājiem ļoti
dīvaini.
Jā, jūs drīkstat uzdot jautājumus, tad, kad jūs pats ir roku, vai arī tagad es jums saku uzdot jautājumus. Ok, šodien mums ir te... O, klausos. Šie
pārvarīgi,
bet strādā. Tu strādā, tēma ir skatuves tēlu veidošana, un, manuprāt, esi Latvijā vispilgtākā skatuves māksliniece. Jau daudz, daudz gadus.
Paldies, paldies.
un tāpēc gribu zināt visus tavus noslēpumus. Mums klausās pārsvarā mākslinieki, dejotāji, dziedātāji, UTT, kas ir saistīti ar skatuvi. Un, manuprāt, pēdējā laikā tieši trūkst šī izcelšanās, jo daudz mēģina līdzināties viens otram. Un tad vairāk ir kopijas, teiksim tā. Un tad es gribu šodien parunāt par to, kā sevi, laikam, izcelt. Kā tu to darīji? Kā tu sāki?
Es vispār domāju, ka skatuvu pieprasa kaut kādas grafiskas lietas. Vai tās ir krāsas, vai formas, vai faktūras. Tam obligāti nav jābūt kaut kam kliedzošam vai absolūti tur ekscentriskam. Tas varbūt arī ir kaut kas tiešām mierīgs, bet man liekas, ka pats svarīgākais vienmēr ir tas, cik ļoti tas iet kopā ar tavu to iekšējo būtību. Un tāpēc atbildot uz jautājumu, kā vai ko vai kāpēc, patiesībā man liekas, ka visos mākslas vispār formātos un arī idejā, tā atbilde, laikam vismaz priekš manis ir tāda, ka tu no sākuma mēģini maksimāli iepazīt pirmkārt pats sevi. Un līdz, ko tu esi iepazinis sevi, kā saka, līdz kauliņam mazākajiem, tu zini, kas tev patīk, kas tev nepatīk, kas tev garšo, negaršo. Un tad tu sāc jau kaut kādā veidā piemērīt tās lietas. Un tagad strādājot ar šiem tā jaunajiem cilvēkiem, pirmais, ko es viņiem iesaku, lai viņi mājās vienkārši eksperimentē tā kā ar sevi, jo tas eksperimentālais posms vispār ir ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc arī man mazliet biedē šīs te Z paaudzes vēlme 12 gados būt par youtuberiem, super populāriem, slaveniem, jo tā slava Un tā atpazīstamība tevi kaut kādā mērā tomēr ierobežo un iegrožo. Un tāpēc tādam jaunam māksliniekam, kas vēl tikai meklē sev, man liekas, tas pat ir kaut kādā mērā bīstami.
Jā, jo tā, kad tu kļūdies, tad visi redz un tad ir sāpīgi.
Tad visi redz un visi tev kritizē un tu vari to plinti mest krūmā daudz ātrāk nekā vajadzētu, jo tu nesaprati vienkārši, ka tā īstenībā lietas notiek. Un es nesen nopirku Vismas Belšovicas, nevis nesen, bet sen es vienkārši tagad to grāmatu. Atradu un tad Vismas Belšovicas neizdoto kaut kādu darbu, tad grāmatu. Respektīvi, kāds laikam ir kaut ko meklējis viņas pierakstos un atradus un izdomājis, ka tas ir jāizdod. Bet es lasot tos darbus īstenībā sapratu, kāpēc viņi nav izdoti, kāpēc Visma nav viņas izdevusi, kāpēc viņi nav vēlējusies viņas radīt, jo iespējams, ka tas ir kaut darba materiāls, iespējams, ka tam bija jābūt tikai viņas atvilknē un ir lietas, kuras mēs gribam eksponēt un radīt citiem cilvēkiem un ir lietas, kuras mēs vienkārši paturam pie sevis kā tādu mazu vai kļūdu vai eksperimentu vai tādu... Nu, kaut ko, kas nav publisks, kaut kas tie intīms īstenībā. Un man vienkārši kaut kā bija tā, ka viss tā eksperimentēšana notika diezgan publiski. Un es par to nesūdzot, man vienkārši tas process ļoti patika, viņš likās ļoti interesants, bet šobrīd es jūtu, ka savā tādā mākslinieckā formā es kustos citā virzienā. Es domāju citās kategorijās. Tas, kas man patika agrāk šobrīd, man tas garlaiko un man tas liekas kaut kādā vērā varbūt pat banāli. bet es sevi nenosodu, es tikai priecājos, kad šis laiks kaut kā tomēr man rauj savu līdzi un es nestāvu uz vietas. Un es to arī novēlu katram no jums, ka jūs tajā savā procesā rakņājaties sevī. Un jā, kaut kā man ir tāda sajūta, ka šiem te jaunajiem cilvēkiem es pat arī daudz ko iemācos, jo mācot vai stāstot viņiem kaut kādas lietas, es pat tā kā nonāk kādā, nu es, ka tev arī līdzīgi, vai ne? Ka tu kaut ko stāst un skaidro, beigās tu pats saproti, ko tu skaidro.
un... Mācos no viņiem tik pat daudz, ka nomācos.
Jā, vai ne? Tāpēc tas process ir ārkārtīgi vērtīgs abām pusēm. Un es domāju, ka vērtīgākie, interesantākie mākslinieki ir tie, kas spēj pilnībā sevi detalizēt, analizēt, salikt kopā un viņi velta laiku sevis izpētēji.
Mm.
Un es domāju, ka tā ideja ir pietiekami laba, jo, ja viņi ir patiesa, tad viņi strādās jebkurā nozarē, man ir tāda ticība, un es zinu, ka labs mākslinieks, vai labs dziesmu autors, vai labs dziedātājs, vai izcils dejotājs, viņš būs arī brīnišķīgs scenogrāfs, un starp citu ir daudz koreogrāfu, kas pabeiguši scenogrāfijas nodaļu akadēmijā, es zinu tādus vairākus, kuri realizējas video mākslās, arī tu kaut ko dari paralēli citās tehnikās. Tai mākslas izteiksmē nav nekādas robežas, man liekas, ka ja tu esi pilnvērtīgi sevi atdarījis vaļā, tad tu var darīt, ko tu gribi.
Jā, bet šķiet, ka tev piezīt, tā darīšu, bet piemēram 15 gadu vecumā, es nezinu, kā tagad ir apmēram, tas ir apmēram vecums, es vispār par tādām lietām nedomāju, man nebija cilvēki, kas man dod padomus un ko vispār nozīmē iepazīt sevi, ko nozīmē eksperimentēt, kas tas ir, vai tas nozīmē, ka es eksperimentēju ar dejām, vai es eksperimentēju ar apģērbu un kā nebaidīties šinī laikmetā. Izskatīties varbūt stulbi, jo es zinām, ka tagad tīpaši internetā ir ļoti daudz visi šie bulīngi, vispār bulīngi, manuprāt, ir attīsties. Tāds nebija manos laikos, kāds ir šobrīd. Man liekas, vajag traki varbūt.
Jā, es arī esmu dzirdējis par to, ka šis te mobīngs vai bulīngs, ka viņš tiešām ir aktuāls. Un es domāju, ka mūsu laikā arī tāds bija. Varbūt mums nebija tas internets pieejams. Varbūt mēs
neredzējām.
Mēs neredzējām tik ļoti. Es domāju, ka viņš izpaudās varbūt kaut kā citādāk, bet nu tas ceļš nav viegls. Mēs par mākslinieku ceļš nav viegls. Tā ir tāda izvēle, ko tu izdari. Nu, ja tas ir pagrūti, tad tas nav priekš tevis, jo tā ir emocionāla sfēra. Otrakārt, jums arī ir jāsaprot to, ka jūs visu laiku sevi tirgojat tā kā tad produktu.
Jūs bieži saka, dariet tā, lai es varu jūs pārdot.
Jā. Ļoti pareizi, jo nu, tas arī tā puse tai monētai, nu tu nevari tikai savai omītei un mammai dejot, un viņi teiks, ka ir forši, nu tomēr...
Viņi vienmēr teiks, ka ir forši.
Jā, tu gribi, lai tomēr arī kādi 10-6 cilvēki atnāk uzskatīties, ko jūs darat. Un tas ir tāpēc arī tāds ilgtermiņa process, un man ir prieks īstenībā, ka manā ģimenē man jau ir mūziķi šīta tradīcija. Es domāju, ka tas noteikti daudz ko ietekmē.
Yep.
Un vecāki, kas māk un spēja atbalstīt savu bērnu, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Bet pārējiem, kas varbūt jūtas nedroši, es domāju, ka ir jāgrupējās un ir jāmeklē līdzdomātāji, biedri tādi saucamie. Mm. Ja? Tu gribi dejot, tad kur es varu iet dejot? Tur tu atradīsi reku vēl 20, kas dejo. Tu gribi nodarboties ar kaut kādām, es piemēram tagad gribētu attīstīt saviem vēl vairāk kaut kādas lietas ar kustību, jo es esmu pamanījis to, ka man šobrīd noteikti tāds ļoti interesants transitions, ja? Pateicoties arī Ievai, protams, kas ir brīnišķīgi pedagoģi ar aplausiem. Un man liekas, ka pēc tā mūsu vientuļās salas ekspromta, tā es
viņu nesauc,
treniņiem, man kaut kā parādījās tiešām tāda drosma vairāk piedāvāt pie tādām kustībām. Un tad es biju vēl koncertā nesen, man liekas, ka Valmierā, es ieguldāmies bijām, un Un Loreta bija backstage, viņa skatījās no malas, un viņa saka, oh, tev tik krūts tās kustības. Es saku, kādas kustības? Un viņa saka, oh, patīk, kā tu tur kaut kā kustēs uz tā, es kratos. un es jūtu, ka ir kaut kāds neliels šiftiņš noticis, tāpēc šobrīd es gribētu papētīt vairāk, kas notiek ar mīmiem, ar pantomīmu. Izrādās, ka mana mamma savā laikā ir gājusi pantomīmā pie tādiem tiešām izciliem pedagogiem tajā laikā, un kaut kā laikam saplusiet uz rīņķi, un šobrīd mums ļoti interesē, jo ir video klipam ideja, kurā es ļoti vēlos izmantot tieši pantomīmas elementus, un man liekas, ka tas ir tāds ārkārtīgi emocionāls, tāds kaut kāds kustība ar emocijām, ja? Un tas grims, kas vēl papildina to visu, liekas tāds ļoti spēcīgs kaut kas, un man vienkārši interesē paskatīties, kas tas tāds ir. Tā kā meklējiet dombiedrus, ja jūs esat labi savā ģimenē, jūs jūtaties ar forši, bet jūs nekad nebūsiet vieni paši, ja jūs meklēsiet tos, kas domā līdzīgi un kas iet tur tie pašā virzienā, kur jūs. Jo nevar būt tā, ka jūs esat vieni paši uz kaut kāds vienduļas salas. Tā nav noteikti.
Bet īpaši mūsdienās, kad internets pieejams ir, šeit jebkādi, jums patīk Harry Pottera dejas, arī to var jūs ticamāk atrast kaut kur. Man patīk Harry Potteris.
Harry Potter dejas?
Jā, es nezinu, tas pirmais, kas ienāca prātā.
Interesanti ar slotu kaut kā, jā.
Vai ne, vai arī tur ar to zīzli noteikti deja.
Jā.
Tā kā noteikti ir cilvēki, kuriem arī vēl interesē, varu to attīstīt.
Bet tu zini, tu YouTube ieraksti how to, un tad turpēc to, ko tu gribi tur ierakst, tur man liekas visu var atrast.
Jep, tā es remontēju kaut kādas savas putekas sūcējas un vispārējās lietas.
Jep.
Tieši tā. Es darītu uz YouTube. Ok, tagad es gribētu bišķītiņu pārslēgties uz bišķi oficiālāku lietu, kā sevi pasniegt, tiešām kā sevi pārdot, es domāju, pa punktiem, kas būtu nepieciešams māksliniekam, ja tu ej uz audišanu, Latvijā mums nav aktuāla audišana, bet es ceru, ka tas nākotnē būs, bet jebkurā gadījumā viņi grib dabūt darbu, kā mākslinieki, dejotāji, dziedātāji, kas būtu pamatā, viņiem jāstaisa.
Tā kā auditions, nu, ja tā ir kā tāda grupa, es domāju, ka tas noteikti bišķi citādāk, ja tā ir
kā
tāds...
Es domāju, tagad tā kā solo.
Kā solo. Vispār jau vienmēr vajadzētu mācēt sevi kaut kā novērtēt, ja, jo es esmu 12 gadus šajā te biznesā.
Un
joprojām ir kaut kādi tādi piedāvājumi kaut ko darīt bez maksas. Un neskatoties uz to, ka es uzskatu, ka es tomēr savu lietu daru profesionāli, un es ar to pelnu naudu, un tā, tas ir mans iztikas avots. Un tā ir profesija, kā šogad atklājās. nu, kaut kādām lietām jābūt. Vai tas ir barters, vai tas ir kaut kāda tev izdevīga sadarbības forma, bet kaut kam tur ir apakšā jābūt. Es nemēju par pašu sākumu. Ja sākumā tu jūti, ka tev ir vēl tikai jāiegūst pieredze, protams, ka visur to arī nu, vajag izmantot, bet nu, kaut kādā veidā jākrāja vienkārši ir tās monētiņas un jāvāc visi tie savi sasniegumi tādā čupiņā. Un varbūt, ka mums mūziķiem bišķiņi citādāk vieglāk, ka mums ir tā dziesma ir veiksmīga.
Jā, tā kā CV
aiziet. Tā kā CV aiziet, un jau tur cilvēkiem jau tur, kas tur tev tālāk notiek, varbūt nav tik svarīgi. Horeogrāfija man vispār liekas tāda ļoti komplicēta tāda. Es pat nezinu, kā vispār strādāt līdz galam šajā tieši nozarē, jo man liekas, ka tas ir ārkārtīgi grūta tāda sfēra, un man liekas, ka ir ļoti liela konkurence arī. Jo ir daudz dejotāju.
Latvijā ir ļoti daudz dejotāju, jā.
Tiešām tādi, kas labi to dara, un kad tu paskatās, kur ārzemēs viņi tur taistos visus tos sacensību, ja, nu, tur ir tā kā nu, līdz detaļām, nu, kad tur pat nu, tādas nianses ir atstrādāts. Tāpēc es domāju, ka jūsu tajā nu, sfērā tas ir beigais konkurence. Kas man, piemēram, patīk no tādiem deju horeogrāfu tāda lielmeistari, bija tāda Pīna Bauš, kas ir vācu. Jā,
pamati.
Tā ir tāda, nu, kaut kas, kas man liekas tāds, varbūt, etalons, uz ko ir, teiksim, jēga virzīties, varbūt, es nezinu. Nu, ja es būtu dejotāja, tad es gribētu būt, teiksim, tāda kā viņa, teiksim. Jo, protams, ka ir kaut kāda tā komerciālā puse, ka tev ir, varbūt, kādā klipā jānofilmēs, varbūt, kaut kāda horeogrāfija kādam jātais, varbūt, bet tur ir kaut kāds tāds mākslas aspekts, tomēr jāsaglabā, jo, ja tās ir vienkārši kaut kādas kustības, un tur nav nekāda tāda dziļāka jēga tai kustībai, Tur baigi ātri.
Bet tā ir zumba, es to parasti saku.
Nevajag tā ir zumba, laikam, bet zumba arī nav slikta, vai
jā,
ne?
Jā, bet tikai tas nav priekš
tas nav,
mākslas.
Tas nav, jā. Mm-hmm. Un jātājums par to uzstādījumu, ko tu gribi panākt ar... Man liekas, ka lieliski arī ir tas, kad cilvēki ar strādāt, piemēram, tagad Stradiņa universitātē ir mākslas terapija, ja, kur cilvēks var ar kustību arī strādāt un palīdzēt citiem cilvēkiem tieši šajā psihodinamiskajā mm-hmm. procesā sevi attīstīt jau tādā psihoemocionālā stāvoklī, jo es domāju, ka man, piemēram, tas būtu ļoti liels pats emocionāls pārbaudījums, savas emocijas mēģināt izpaust ķermeniski, somatiski, ja, tā kā, nu, arī ļoti interesanta sfēra. Tā kā, man liekas, ka jums arī ir tāds liels zars, kur jūs tālāk varat virzīties un kurš tālāk atrod tos ceļus, Galvenais, man liekas, tas uzstādījums ir tāpat kā visam, lai tam ir kaut kāda jēga, lai tu jūti, ka tas cilvēks, kā saka, pēc tā tava procesa ir tāds nu, labāks, vai viņam ir labāk, vai viņš jūtās labāk, vai viņš ir iedvesmots, vai izklaidāts, vai terapeitiski apstrādāts, es nezinu, bet lai tam ir kāda jēga.
Nu, vienkārši ejam dziļāk, teiksim tā.
Dziļāk, jā.
bet, piemēram, tu taistos auditions. Es saprotu dziedātājiem, bet runājam tā virspusīgi, jo te noteikti cilvēki arī, kas dzied un cenšās iet tajā virzienā, viņi atnāk. Kas ir pirmais, ko tu redzi?
Pirmais ir tas, ko es pamantāju ar enerģiju cilvēkam. Man ļoti patīk cilvēki, un tie ir arī tie, kas parasti, man liekas, tālāk tā iet ar tādu kaut kādu tādu saucamu tādu vilni. Viņam ir tā, tas saucamais varbūt dzīves spars kaut kāds, jā? Un to uzreiz var tā kā nolasīt. Vai varbūt, kad cilvēks sāk runāt, kā viņš runā. Es tagad daudz biežāk pat neklausos, ko viņš man tā saka, bet kā viņš saka to, ko viņš saka.
Ar ķermeņu valodu
arī? Arī jā, kā viņš reaģē, kā viņš... jo skatuvei nav interesanti tikai kaut kādi smuki nopulēti Instagram tur profili. Skatuvei interesē tēli. Un saucamie angliski characters, ja? Arī labā filmā tas tēls, ja? Viņam ir tik daudz detaļas, kas veido viņu kā tādu labu tādu tēlu. Un,
kas ir relatable.
Kas ir, jā, svarīgi.
Faktiski ir
relatable. Attiecināms uz tevi varbūt, attiecināms, jā.
Pazīstams.
Jā, kas ir pazīstams, kaut kas tāds sajūta līmenī. Un, un ja tu gribi sevi kā solists, laikam, nu tad izcelt, tu man gribas īstenībā saprast, ar ko tu atšķiries no tā cita dejotāja, kas tevī ir tāds, nu tā, un tās darbspējas arī, tas ir
darba
vēl viens
tāds,
ka tu neesi kaut kāda tur super princese, vai tu tur, nu, ka tevi darba disciplīna kaut kāda tomēr, tāpēc arī ļoti vērtīgi, ka šeit cilvēki nāk no sākuma šādām studijām, ka viņi mācās vienkārši strādāt, ka viņi saprot, ka, hei, lai es uztaisītu kaut kādu, kustību komplektu, man ir reāli jāpavad 2 stundas vai 3, nu, labi, varbūt manā gadījumā, bet 3. Bet ir jāpavad kaut kāds laiks un nav tik ātri, kā liekas. Tas vispār nenotiek ātri. Tā kā visas tās pašsaprotamās lietas, ko varbūt gribas uztvert, kā baigi loģiskās un visiem zināmās, tādas nav īstenībā. Uzrakstīt dziesmu 15 minūtēs man nav problēma, bet ir pagājuši 12 gadu. Es tos darīju rīk dienā, katru dienu. Un tagad es to varu izdarīt.
Katru dienu uzrakstu pa dziesmu?
Katru dienu, nē, bet nu, es relatīvi ļoti daudz šobrīd strādāju ar dziesmām, ar mūziku, ar rakstīšanu. Un tieši tāpēc arī es domāju, ka man šīs dziesmas ir jārealizē ar citiem cilvēkiem, jo Triens Parks nespēja producēt tik daudz dziesmu, cik tiek uzrakstīts. Un tas ir okay.
Jā.
Tā kā tas, ka jūs strādājat un jums ir talents, tas nav pašsaprotami. Tas ir kaut kas īpašs, un tas ir jāaizceļ, un ar to ir, kā saka, jābīdās uz priekšu. Man agrāk arī likās, tam citu beigi iesaka, man likās, nu kā, nu, mani arī ir kaut kāds īpašība kopums, ja kas mani padara par to, kas es esmu, bet man likās, ka viss, kas ir mani, ir arī citos cilvēkos.
Jā, loģiski.
Un tad tu domā, bet kas tad tur tik īpaši?
Tāpēc viņi nesaprot to, ko es saprotu, un tad sāc dusmoties.
Jā, un arī tu dusmojies, un vēl kaut ko, bet tu domā, tas taču ir mans bonus, un ja tu redzi, ka tas ir tavs bonus, un tu vari tur, nezinu, špagatu uztaisīt nelūkoties, nu, forši, es nevaru tā
špagatu
izdarīt.
Špagatu uztaisīt nelūkoties.
Nu, nekā, jā.
Es sapratu, nedomu.
Tu sapratu, jā. Respektīvi, ir jāstrādā ar saviem bonusiem, un jāuztver sevi arī kā, nu, protams, tādu talentīgi cilvēki un nav jākautrējās no tā.
Nav jākautrējās. O, jā, tas ir svarīgi.
Jā.
Latviešiem patīk kautrēties.
Jā, man tāpēc arī varbūt patīk šī tā amerikāņu mentalitāte, viņa tā tendencija, kad kāpēc, laikam, Latvijā nevienam tik ļoti nepatīk prezidents Trumps, jo, nu, viņš maks.
Tas Latvijā nepatīk.
Nē, nu, ir tāda sajūta, ka Latvijā, laikam, liela daļa heito viņu. Bet, bet mūsu mentalitāte ir absolūti citādāka, ka mēs esam ļoti tādi vēsi,
piezemēti.
Ziemeļnieciski, piezemēti. Ja nejautā, tad nerunā. tā kā. Un tur ir atkal tā mentalitāte, ka es esmu šeit, es esmu izdarījis to un to, un es esmu pelnījis to un to, un es iešu un darīšu. Man patīk tā mentalitāte, un tāpēc varbūt dažreiz man arī ir mazliet grūti ar citiem, jo man liekas, kā, hei, come on, kas tev un bremzēm tur ir ieslēgts? Parasti cilvēki tās bremzes ieslēdz savu pašu, un pēc viņi paši nožēlo to, ka tā viņi dara.
Jā, jo manuprāt, vismaz personīgi man skolā bija tā, ja es kaut ko nepareizi pasaku, man uzreiz ir slikta atzīme. Un
jā.
Vēl pēc tam dzīvē pat kaut ko nepareizi.
Jā.
Nu, kad vairs tā man nav, bet kaut pirmo gadu pēc skolas, varbūt. Bet jā, tas, kad vienkārši bail kļūdīties, ja tevi sodīs par to. Bet es mēģinu arī iemācīt to, ka no kļūdām mēs tieši augam. Un ja tu nekļūdies, tad tu esi vienkārši nekās tāds.
Tā ir tad postpadomju mantojums, kas mūsu paudzē vēl ir ļoti aktuāls. Es domāju, ka ar katru nākamo paudzi viņš paliks mazāks un mazāks.
Cerams.
Šobrīd veiksmīgi uzņēmumi īstenībā piekopļu ļoti lielu laiku valku tam, lai savus darbinieks tiešām programmētu to, ka viņi drīkst kļūdīties. Īpaši radošajās sfērās tas ir ārprātīgi svarīgi, jo viņi var maksimāli... Pirmkārt, tas ir izdevīgi uzņēmumam, jo uzņēmums dabūn tad priecīgu cilvēku, kas visu laiku kaut ko mēģina, realizējas un kaut ko arī sasniedz. Piemēram, Google, es zinu, ka laikam 30% no laika, varbūt es tagad sauc nepareizi cipars, bet princips ir tāds, ka kaut kāda noteikta laika posma no sava darba laika, tie darbinieki, kas izstrādā produktus, viņi drīkst veltīt resursus un laiku, lai izstrādātu savas idejas. Tas nozīmē, ka tu atnāc darbu, un 4 dienas tu strādā to, kas jāstrādā, bet piekto tu vienkārši dari, ko tu gribi, attīstot savas kreatīvās idejas. Un ļoti daudz idejas no tā ir ieviests arī dzīvē, un tas ir nu, ļoti izdevīgi šo uzņēmumu. Es domāju, ka arvien vairāk un vairāk jaunas biznesa formas paredzēs to, ka cilvēks ir nu, tāds diezgan fleksibls, un ka viņam nav jāstrādā 20 gadu vienā uzņēmumā, vienā kantorī. Protams, arī pārāk liela kaut kāda, varbūt, driftēšana cauri departamentiem. Tas arī nav nekas, nu, ja es jums jautāju, kas tu esi. Es esmu dejotājs, filmētājs, tur dziedātājs un vēl arī capu pīrādziņas vakaros un vēl man tur ir vēl kaut kas. Nu, tā kā arī tā bišķiņa skečī liekas, jā. Jo tomēr gribas, lai arī cilvēks ir tomēr bišķi speciālists tajā jomā, ko viņš pārzina, jā. Īpaši, ja jūs kāds grib ņemt darbā, tad es sadarbojos ar Ievas, zinu, ka viņi savu darbu daru izcili, un es, okay, nu tā kā, viss skaidrs. Jā, nevis, un tur vienu dienu atnāk šeit kaut ko padarbs, un nākušā dienā paremontē mašīnām motors, tad ierakst podcastu.
Teorētiski es daru visu, bet specializācija koreogrāfija.
Jā, tu tādā ziņā, jā.
Vienkārši man, es laikam koreogrāfijā esmu bišķītiņa, nevis iestrēgusi, bet sasniegusi Latvijā diezgan daudz, un tad man paliek garlaicīgi. Un tad es vienkārši sāku ņemt visu apkārt, ko ir iespējams plus, paralēli noteikti attīstoties savā specializācijā.
Tas ir ļoti forši, tas ir superīgi.
Jūs arī sanāk 14 gadu ir studijā.
Wow, tas ir neticam, ne?
Šokā, jo, piemēram, katru reizi, ka es tev pasaku, 14 izklausās tik daudz.
Jā, apsveicu. Tas ir forši.
Ok, var kādam ir kāds jautājums? Radies. visu pieraksti? Es pārbaudīšu. Man ir transkript.
Divu vārdu.
Tāpēc jūs varat viņiem šobrīd prasīt jebko.
Tā ir šobrīd
ietekmē
šī situācija.
O?
Finansiāli.
Ļoti, ļoti jūtami. ļoti jūtami. Paldies par kafiju. Bet vispār ir diezgan traki, jo cik krīzes ir bijušas un kādas tik nav bijušas, nekad viņas nav skārušas tāds kreatīvos cilvēks, jo vienmēr ir bijušas kāzas bērs, koncerti, nu, tu kaut kā tiec cauri, ja? Bet šobrīd ir diezgan smagi un trijans parkam decembrī paredzēt 8 koncerti, nu, drosmīgi es stāvu līdz pēdējiem, es vēlos, es dziedāšu kaut vien 10 cilvēkiem, man vienalga, bet tā kā, man liekas, ka arī Amerikā kādā no pārēdēm par šo bija runa, ja? Nu, šie te ierobežojumi, viņi nedrīkst būt un nodarīt lielāku kaitējumu, nu, lai mūs pasargātu no acīm redzam kaut kādām, nu, nu, trakām lietām. Tas nozīmē, ka viņam jābūt samērīgam, un šobrīd man ir sajūta, ka tas tā nav, diemžēl. Samērīgums nav neatiecināms, jā, nepret, manuprāt, cilvēkiem, kas ir kultūras nozarē, tajā skaitā arī jūsu interešu izglītību. Šobrīd man paralēli vien viens interesants projekts vienā skolā, kurā, piemēram, var novērot to, ka no vienas ģimenes bērns līdz sastāja klasē, piemēram, brālis mās nāk skola, 7. Klases brālis paliek mājās, jo skola ir līdz sastāja klasē. Tā kā, nu, kā, nu, tiem lēmumiem nav nekāda tāda, varbūt, ka viņi ir paredzēti kā loģiski un gudri un izsvērti, bet tādi viņi neliekas vismaz no malas.
Nav pamatojumu šeit.
Un ja cilvēki un sabiedrība apšauba un viņiem ir vēl, nu tā kā, nu, nu viņiem ir iemesli to darīt, nu tad ir baigi uzmanīgi. Es nezinu, es domāju, ka pēc gada vai diviem mēs varēsim atskatīties un tiešām izanalizēt un saprast. Es domāju, ka būs arī dažādas satversmes tiesas. Es ticu, ka tā būs.
Visā pasaulē.
Jo tas tiesiski pat neliekas pareizi. Un arī runājot par šo pandēmiju, ja jau mēs tā sākām tam pieskarties, tad, manuprāt, kaut kur bija arī informācija par to, ka šie cipari, kurus viņu vāc no šiem testiem, ja cilvēks ir tāds asimptomātisks, bet viņš ir pozitīvs, tad viņš tā kā ir tajā statistikā iekšā. Tiesnībā statistikā ir jāreķina tikai tie cilvēki, kas vērš pēc medicīniskas palīdzības, viņiem ir kaut kāds akūts gadījums, viņi skaidrās, ka viņi tiešām kaut ko, nu, ka viņiem kaut ko kaiš. Varbūt tās, es uzinu, katru no mums varbūt ir kāda hroniska kaita, mēs staigājām riņķī, nu, ko tagad. Tāpēc es neesmu medicis, es neesmu eksperts, es tikai strādāju savā kultūras jomā. Es varu teikt, ka nu, šis ir tiešām ļoti traks gads tieši mūziķiem. Vēl jau vairāk tāds pazemojošs arī kaut kāds moments par vispār par to, kā tiek uztvērti cilvēki, kas strādā šajā profesijā. Es domāju, ka dejotājiem ir būt līdzīgi.
Jā, jā.
Ja, kad jūs tādi, ai, kas jūs nevarat padejot, nevarat uzdejot. Un tie Naura Puntuļa komentāri, tas bija...
Kas ir Naura Puntuļs?
Kultūras ministrs mūs. Kurš...
Jūs apmierinājāt.
Jā, nu tā kā man ir vienkārši šie cilvēki, neviens no viņiem, kas ir augšā valdībā, diemžēl, neraisa tādu drošības sajūtu. Viņi manī neizraisa tādu... sajūta, ka es viņiem līdz galam uzticos.
Jā.
Jo ir pārāk daudz dažādas lietas notikušas, nu, ne tikai ar veselību un kultūru, bet vispār kopumā tie cilvēki uzvedas tik cūcīgi un negodprātīgi, ka diemžēl tas vadzītis ir ielūzis. Un man laikam ir tāda kaut kāda sajūta, ka es stāvu otrā pusē vai gravai, un mēs katrs esam uz savā pusē. Un tikko arī, man liekas, mākslinieki taisīja, kā saka, cumfts, ja bija mākslinieki, tad bija mūziķe par to autora atlīdzību līgumiem, par tām nodokļu lietām, ja. Šobrīd sociālā sfēra Latvijā, man liekas, ka sociālā darbinieka parasīja laikam tagad Petravičs demisiju, ja. Tā kā cilvēki nozirēs izsaka neuzticību saviem
vadītājiem
tiešajiem, jā. Un, nu...
Tiem, kuriem vajadzētu strādāt mūsu interesēs, jo teorētiski vara pieder mums.
Jā, mēs viņus esam it kā pārstāvējuši ievēlējuši. Bet man ir tiešām sajūta, ka tie gudrākie, tie foršākie un labākie cilvēki, kuriem tiešām vajadzētu vadīt mūsu valstu, viņi tur nav. Tie nav mūsu, kā saka, nu, tādi labākie eksemplāri. Vispār nav nekādas tam ticības, diemžēl. Un, nu, tā mazliet skumji. Es ceru, ka šo saimu atlaidīs ātri. Un tad, kad ievēlēs jaunu, tad tiem būs iespējas jau pierādīt. Un, ja viņi nespēs jau pierādīt, viņus arī atlaidīs. Un vēlēs iekšā tik ilgi, kamēr ievēlēs tiešām ko normālu. Jo tā cietēja loma, mums, man liek, latviešiem tā mentalitāte ciest, mums patīk ciest, mums patīk ciešanas, tāpēc arī dziesmasāta ir tik populāra, jo mēs varam reizi četros gados savākties un tā cieš, izdziedāt tās ciešanas, tā skaisti vienkārši. Bet tā, lai katru dienu vienkārši dzīvot normāli, kaut kā tā, nu, saprātīgi, priekš kam, labāk tā reize. Savākties čupiņā un daudz cilvēku taču iet uz tiem svētkiem.
Visi gandrīz.
Tas ir tā kā kapu svētki, dziesmu svētki. Visi
tas patīk kopās.
Jā, nē, man patīk dziesmu svētki, viss tas ir forši. Es vienkārši domāju par to mentalitāti. Viņa ir ļoti vērsta uz ciešanu kultu un, un kamēr mēs paši nepārprogrammēsimies, un man patīksim, hei, nu tā kā, tu arī nāc, nezinu, pie Ievas, un Ieva tev, nezinu, sit ar slotu tevi sit, un tu nāc vienalga, viņi tev turpina sist, un tu taču neciet, vienkārši nenākt uz šādu vietu. Tāpēc privātajā biznesā vispār, man liekas, cilvēki ļoti ātri reaģē uz lietām. Tu taisi kaut kādu produktu vai projektu vai ko, ja kā cilvēkiem tas nepatīk, tu automātiski mēģini saprast, kas notiek, ko darīt citādāk, kā nopelnīt to naudu. Valsts sektorā tā nav, valsts sektorā ir sveša nauda, un viņa kaut kādā veidā ir jārealizē. Un tur nav nekādas atbildības. Musulmaņu valstīs, man liekas, cērt pirkstus nost par to, ka tu zod. Man liekas būtu interesanti paskatīties, kā būtu, ja kādam nociešu reāli, nezinu, piem roku, par to, ka viņš kaut ko ir izdarījis sliktu. Varētu paskatīties, kas pēc tam notiktos. Kā būtu ar korupcijas līmeni valstī? Jā.
Jautājumi, cik tad labāk ar to sākumu? Tu, kad sāki, tā kā, tu muzicēji savā mājā, ne? Tā bija garā, tā bija, es zinu, ka tu dzīvoji šantē. Es pazīstāju māsu. Cik tu tā kā gadus to garāžu, to radīju, to visu? Vai tas notika garā?
Kamēr iznāca ārā, ne?
Jā, pirms tu tā kā...
Tu zini, tie stāsti tādi, nu, tik cik es atceros, kā jūs teicu, man bija tas mērķis uzreiz meklēt dombiedrus. Pirmais, ko es izdarīju, atradu grupas biedrus, man bija vidusskolā, laikam, 10. klase, un draudz un teica, hei, Jurmalē ir grupa ar 3 džekiem, kas spēlē ģitāras, viņiem vajag meiteni, kas dzied. Es teicu, labi, es braucu uz Jurmalu, mēs tādā Zolīdā kultūras namā, kaut kā tos, laikam, ne majoros, bet melažos, laikam. Vai aivaros. Tur mēs pusējām pirmo laiku. Un pēc tam, tā, kad jau es sapratu, ka man ir resurss, mans tēvs, kuram ir mājās studija, un šī garāža, kas bija pārveidot par studiju, nu, tad tas ir tā kā, nedomājies, ievai būs meita, jā, vai dēls, un viņš jau var no pirmās solas, ko viņš spers, jau būs šeit studijā. Tā kā, tas ir milzīgs resurss, ka vecāki ir šajā žanrā. Un... Tas kaut kādā mērā it kā varbūt atviegloja to procesu, bet nebija arī tā, ka viss ir paplātīts iedots. Tā kā garāža tur kaut kādā mērā ir, bet vispār diezgan labi tā studija, tad stilīgi. Tā kā
man Jūs teica,
tur, manam tēlam tur joprojām ir telpa, kurā viņš pats strādā ar saviem projektiem, bet vispār, ka es tā tagad padomāju, es nācu pēc skolas mājās, Un es sēdēju datorā un es apstrādāju dziesmas un taisīju kaut kādas lietas. Un, nu jā, man tas interesēja, man ļoti patika to darīt.
Nē, es kādreiz tur bērnībā no šandēti pusējos ar draugiem un es laik dzirdēju to mūziku, dzirdēju kumpu. Tad man pateica, ka Agnes ir kauts.
Ā, jā?
Tad es vēl nezināju īsti, ka es esmu zināju, ka kauts
dziedā Pa visu mēžu.
Tā es neņemšu, kurā bija.
Es tādu konkrētu brīdi, laikam, nemaz neatceros. Viņš noteikti gāja ļoti tā, zinu, lēzēm. Okay. Hmm?
Anni?
Tu
minēji,
ka 12 gadus strādā profesionāli
pēc iedmūzes? Jā, 12 gadus.
Kad tu atceries ar 12 gadus atpakaļ, tu atceries, kādus tu sev iedomājies, piemēram, kā tu būtu šajā brīdī?
Jā.
Bet esi stipris tam arī nekā?
Nē, tieši tāpat.
Tā.
Punkts. Nu, varbūt ne tur tik ļoti detaļās, bet es ļoti apzināti gāju uz šo mērķi, un man pat nav tik svarīgi, kā es šobrīd izskatos, vai kas man mugurā, vai kā, bet es gāju uz šo sajūtu, kas man šobrīd ir, un tā sajūta ir ārkārtīgi svarīga, jo es vienmēr gribēju, lai man ir kaut kāda savu vietu, kur strādāt, vai kuras var tiešām, nezinu, man ir iedvesma, es piesaušu pie klavērēm, es uzrakstu dziesmu, lai man ir sajūta, ka man ir apkārt cilvēki, ne tikai Ieva, bet vēl arī citi cilvēki, kas mani saprot, kas mani atbalsta, ka man vairs nav ar kājām, rokām jādauzās pie logiem, bet ka es varu vienkārši civilizēt ieiet iekšā pa durvīm un, un cilvēki man tur sagaidīs un... un nu tāda kaut kāda varbūt ne, tāda atzinības sajūta, bet, bet tikai tāpēc, lai tas būtu kaut kā nu, vieglāk. Jo tas sākums, ka tagad es nepazīstams, ir diezgan smags. Un tu gribi ļoti ātri no viņa kā tikt prom, jo beig grūti. Un dažreiz ir tik grūti, ka tu vispār negribi vairs neko darīt.
Tieši
tā. Tāpēc arī es skaidri zināju, ka es gribu... lai es justos labi, lai es justos tā, ka cilvēki grib mani redzēt, es gribēju justies piederīga un, un arī palīdzēt citiem. Un tas tagad to arī daru, jo es zinu, ka tas ir mans pienākums kaut kādā mērā, tāpēc, ka es nevaru tikai gaidīt, ka visi man tiku citu palīdzēs. Man jāpalīdz arī, arī tiem, kas tagad sāk, un es to daru, cik es varu. Un, un man ir tīra sirdsapziņa, un tas man palīdz gulēt labu naktī.
Vai kāds jautājums?
Kāpēc cepuri
talsi?
Kāpēc cepuri talsi?
Forši cepuri, man patīk talsos, mums dā... Man patīk talsi, super, ļoti. Tur tāda kalnaina tāda.
Mūsu vieta. 9 kalna vai 11?
9 vai 11?
Kalnas tās.
Jā,
patīk talsos, jā. Un labiņi. Bija viens laiks, un šeit pirms 10 gadiem. Manuprāt, 2010. Gads, tagad bija slimnīcā, diezgan ilgu laiku.
Jā, es biju.
Vai tas ir saistīts arī ar izdegšanu?
Jā, tas ir. Nākamais jautājums.
Es vienkārši tā ļoti populāra tēma.
Varbūt tas nebija tieši saistīts ar izdegšanu, bet es domāju, ka tas kaut kādā mērā sekmēja to, ka manī bija kaut kāda brīva vieta. Kaut kādām slimībām un kaut kādām somatiskām kaitēm. Tas noteikti bija arī...
Jo jautājums bija vairāk tāds, kā jūs cilvēkam, ka viņš tuvojas tajai robežai? Jo daudz vienkārši... Es arī esmu izdegusi savā dzīvē, un es vienkārši nepamanīju, kur ir tā robeža.
A kā tu pamanīji, kad...
Ja slimnīcā, kas izsaka.
Slimnīcā pamanīju.
Tur arī tā robeža.
Tā, ka tev vēl vedus turien, tu vēl tā domā. Laidiet mani mājās!
Es atceros, tur es vēl rači zvanīju, mums vajag tur zelta mikrofona, mums salika koreografiju. Labi, es būšu, man slēdz vienkārši klāt. Čista būšu.
Bet man bija, man liekas, tajā laikā aerovīzija vai kaut kas tāds. Jā, es tur arī... Mēģis arī man tāds, paka, nedus būšu.
Es tur arī biju koreografi arī. Es kaut ko strādāju kopā ar tevi.
Laikam, laikam.
Lā, mēs flashmob taisiem.
Jā, bija flashmobs, un tā, ka viņš notika, man jau bija slikti. Man bija slikti jau tad jau. Un, vispār tas bija ļoti briesmīgs periods manā dzīvē, bet viņš bija arī labs un vērtīgs. Un tā bija kaut kāda robežšķirtne, jo es biju kaut kādā vienkārši cilpā iesprūdus reāli.
Tu visu darīji?
Es darīju visu, bet es nedarīju to, ko vajag darīt. Tā arī bieži gadās. Jā, un cilvēki liekas, ka viņš tur baigi čaklēs, viņš tur strādīgs. Un vispār, ja jums cilvēki saka, ka viņi tur dara to un šito, viņi tikai aizņemt, viņam nav laika un tā, kaut kas nav labi reāli. tā kā, jo agrāk, man liekas, bija beigi, nu, tas, ka tu tā, tas tāds noskrējies, ka tad tā kā, tas to vērtību kaut kā paceļ. Vismaz tā man arī likās.
Tā mūs audzināja.
Tā mūs audzināja, jā, mums teica, ka, ja mēs tur esam nostrādājuši, tu redz, ka mamma un tēsts tur nostrādājušies ziliem riņķiem zem acīm, bet tāpatās, zi kā, nu, nekādas tā beigās jēgas, un tam nav, tam tā nav jābūt, tas nav pareizi. Varbūt ir kaut kāda perioda, jā, ja mēs strādājam uz projektiem. Divas nedēļas līdz albumam ir vienkārši ārprātīgs.
Jā, pirms.
Tā, kad albums iznāc, nākamā dienā es gulēju līdz 5 vakarā. Bet tas ir tāds moments, tu nevari tā dzīvot visu laiku.
Noteikti, ne.
Un tad, kad es analizēju savējās kaut kādas lietas, es čirstīju savus tādus kalendārus, man bija kalendāri. Es vedu mantas uz citu vietu un es kaut kā viņas tā izvoku ārā. Viņi neturās pat kopā tie kalendāri. Tā kā viņi tik šausmīgā stāvoklī tiek kalendāri. Tur ir vairāki tādi gadi pēc kārtas. Ne. Kad viņš nav tāds, zin, tāds skaists kalendārs, kur te es biju teātri, un te dzēri tēja ar draudzi, no kaut kā. Viņš vienkārši ir tāds, ka tu skaties, un tu domā, nav brīdums, kas bija slimnīcā. tā kā. Jā, tas ir tāds self-care, ja? Tas ir kaut kas mental health un šis viss.
Jā, jo tajos laikos pirms ar man tas notika, es nemaz nedomāju par tādu lietu, kas ir mental care, paņem, latviski, garīgā kaut kāda attīstība.
Un garīgā veselība.
Garīgā veselība, un tiepēc tā es sāku par to domāt un interesēties, jo pirms tam tas likās fufels. Es esmu materiāls, viss ir tikai materiāls, viss, ko es redzu, tas arī ir taisnība, un es neticēju pilnīgi nekam, kas ir iekšā.
Jā, tas ir traki.
Tas bija ļoti dīvaini, bet retas man vismaz aizvedas to, kad es pilnībā mainīju šo domāšanu.
Man tas interesantākais moments bija tāds, ka man, es mēnesi biju slimnīcā, reanimācijā arī es biju, un tā, kad man veda mājās, es knaparēju nosēdēt, es biju ļoti novārgus, un es braucu, un bija tāds skaisti, tāda pavasara diena, man liekas, saulēna, un Es pēc es domāju, vāc, es varēju arī palikt tajā mājā tur, vai ne? Bet es domāju, tā kā palikt, actually, es varēju neiziet no viņas ārā, bet es pēc es domāju, ka tik interesanti, ka tā pasaule turpinās arī bez manas. viņi pat nepamanīja.
Nekas nav sabrudzis.
Nekas nav sabrudzis, viss turies, viss notiek bez tevis. Un man liekas, ka tā bija man tāda svarīgākā atskārsme, jo... Es pieļauju, ka tev arī ir jākontrolē cilvēki un audzēkņi un kādam gribas palīdzēt. Un tas tāds gādīgās mammas arī bišķiņ tāds, vai ne, ka mēs gribam visus tā parūpēties. Bet viņi paši arī var parūpēties par sevi. Viņiem jāmācās arī rūpēties par sevi. Un ja viņi nevar, tad viņi nāk palīdzību prasīt. Bet arī tur, es kā tās zinu. Un tā pasauli, viņi turpinās arī bez jums. tā kā... Pārāk nevajag varbūt iecepties par to, ko tu nevar vienkārši apstādināt vai iegriezt.
Ok, jā, kaut kas pozitīvāk. Mums jau jāpiet uz beigām.
Šit jau bija diezgan pozitīvi.
jā, Heidger.
Tur ir kāds koncerts bijis, kā Markus Lakris, viņa bija?
Eirovīzija?
Nē,
koncerts. Eirovīzija vairāk ir tāds šovs tāds TV. Bet koncerts bija ļoti daudz. Mums ir bijuši ļoti daudz koncertu ārzemēs, jā. Mēs esam braukājuši vienu brīdi ļoti aktīvi pa Eiropu, dažādiem šoukeisiem. Un vienā brīdī pat mēs tikām līdz Amerikai, aizpūlāmies un Kanādā nospēlējām kādus koncīšus. Mm. Bet tas bija tāds kaut kas, tāds posms.
Kā tas notiek? Kā tu vietu?
Teiksim, bija arī tāds periods, ka mēs kādus 5 gadus braucām pēc kārtas uz Turciju, mums bija tāds labs kaut kāds attiecības izveidojušās ar kādiem organizatoriem. Viņam ļoti patika, ko mēs darām, to viņi mums ņēma uz šiem te festivāliem. Katru reizi bija citā Turcijā, Turcijas pilsētā.
Tā ir Turcija. Tie ir koncerti, tu brauc un tālāk ķēdīt
aiziet. Nē, viens koncerts parasti tas bija. Piemēram, kaut kādā šokeisā Eiropā tu aizrodas kaut Slovākiju, vai es pat vairs neceru, kur mēs tik neesam bijuši. Bet tam nav tādas īsti, jā, es tam neredzu nekādu jēgu, un šobrīd tie šokais it kā arī ir aktuāli, bet ja valsts nefinansē un nepalīdz nekādā veidā tevi, tur izstumt ārā tajos šokaisos, tam nav vispār nekādas jēgas, pilnīgi nekādas jēgas, un tā kā absolūti nekādas jēgas, diemžēl. Un tā patiesība par to, ka tev jāsāk tur, kur tu esi šeit piedzimis, tad tu sāc no šeienas, mēģini kaut kā apaudzēties un nu, tad kaut kādīgi, nezinu. Jo tā bija laba pieredze un viss bija interesanti, bet mēs iztērējām ļoti daudz naudas. Un principā, ja tev nav nekādas plašas plānotas investīcijas, ko tu vari tā kā realizēt, tad tas tiemžēl ir... Tā kā tu pietbināk kādus koncertus, pasaka, oh, cik foršs koncerts.
Paldies.
Paldies. Tu brauc mājās 15 stundas no Polijas.
Man radās jautājums par komandu. Jūs kā grupa esat baigi ilgi. Kā jūs varat noturēties tik ilgi?
Tas arī ir labs jautājums.
Jā.
Tas ir īstenībā tāds...
Vai jūs strādājat pie kaut kādām iekšējām attiecībām?
Jā. Mēs pat esam gājuši un apmeklējuši mākslas terapijas procesu kaut kādu noteiktu laiku. Jums tiešām bija ļoti liels komunikācijas problēmas vienā brīdī. Mēs esam ļoti dažādi cilvēki, 4 pilnīgi dažādi cilvēki. Un šogad, kad es beidzu komerces izglītības centrā tādu biznesa klases tādu vadības kursu, tur es vēl vairāk sapratu par to, kas īsti ir komanda, kā viņi strādā. Un ka tas nav vienkārši mans hobija projekts, bet tas ir īstenībā mūsu biznesa. nenormāli svarīgs aspekts tas ir. Un ir bijuši vairāk krīzes punkti, ka liekas, ka katra kāja dosies uz savu pusi. Ir bijuši, protams, kā jau visās grupās, bet tieši tāpēc mēs esam ļoti, ļoti, man liekas, vērtīga grupa, jo mēs joprojām esam kopā. Tas ir tā kā šī, nu šis, kas tas ir, tie četri cilvēki, kas ir tāds kombo. Un pēc tam tur ir tās dziesmas, un pēc tam tur ir vēl kaut kas. Bet tie ir tā, redz, ka dziesmas arī var uzrakstīt tāpatās patis, viņu var aizies pie kāda producenta un uztaisīs. Bet tam nav tā vērtība. Vērtība šitajā četrniekā. Un tāpēc arī es ieguldu jā, daudz laika, lai to pētītu, lai to analizētu. Mums ir bijuši tādas visādas, saucamie tādi team building kaut kādi.
Pasākumi.
Kaut kādi pasākumi vai varbūt kaut kādā radošā nometnē mēs strādājam, mēs mēģinām aizpildīt kaut kādas testus, lai labāk saprastu, kā viens otrs funkcionē, kāds tas tips, kā cilvēks, kāpēc informācija, ko es tev saku, tev, piemēram, nezinu, uzkurina vai rada stresu, jo tā tev strādā, tā tev neironi attīstījušies un vienkārši tā ir. Un mums ir jāsaprot, ka nevienam no mums nav taisnība vai netaisnība. Mums vienkārši ir jāiemācās normāli kontaktēties un komunikācija vispār ir ārkārtīgi svarīga šajā nozarē, kurā mēs strādājam. Un es vienkārši zinu to, ka man ir kaut kāda tāda arī par sevi dīvaina bijusi sajūta, ka tās lietas, kuras īstenībā ir manas lielākās vērtības, es ļoti ilgu laiku uzskatīju par savu kaut kādu defektu.
Mīnusu?
Jā. Un tikai tad, kad es sāku vairāk, teiksim, jā, interesēties par šīm dažādām kodām izglītības lietām un apmeklēšot uz kursus. Un tur bija tāds interesants cilvēks, kas vispār ir psihoterapeits. Un viņš teica, nu tad citiem cilvēkiem ar tevi ir grūti. Tev liekas, ka citiem cilvēkiem vajadzētu, lai ir vieglāk un labāk, tad tu tagad mēģinās un mainīsies un tā, lai visi ir priecīgi, ja? Es saku, nu jā. Es kā gribētu, lai visiem tā labi ir man, bet tāds nestrādā, diemžēl. Un es, protams, ka varu būt mazliet iecietīgāk un mēģināt saprast, ka citiem ir man grūti, bet es esmu šeit iespējams tāpēc, ka es esmu tāda, kāda es esmu, nevis citādāka. Un tas ir īstenībā tāds moments, ko katram noteikti vajadzētu sevi izķidāt, cik tālu jūs varat tā kā salocīties un tomēr būt tā kā asali. Vai arī tieši otrādāk, jūs gribat, lai jūs salauži un salīmē apakaļ kopā, un tad arī kaut kas interesants notiek. Tas kaut kā var notikt.
Cool. Man tieši liekas, ka man tev visvieglāk strādāt.
Jā?
Yeah? Jā.
Nezinu. Toreiz tev bija baigi vienkārši, mēs tad vandījāmies viņķību šo talpu.
I mean, tādā ziņā, ka tu zini, ko tu gribi, un tu atnāc uz savu to vīziju, jo pārsvarā, tas vienīgais mākslinieks Latvijā, kas tā ir pāriem mākslinieki, nu es apmēram to gribu, bet es to nevaru izdarīt, es gribu to, bet es to nespēju īstenot, īsteno man. Es nevaru tavu ķermeni pārtaisīt.
Jā, nē, nu, es saku, man ir svarīgi, ka tas ir organiski. Mm. Un es zinu, kas ir organiski man. Es netaisīšu piruētas, ja man viņas sanāk slikti. Es labāk uztaisīšu kaut ko, ko es varu izdarīt labi, bet lai es jūtos arī labi. Un tad es nostrādāju, jo, starp citu, par vientuļu salu negaidīt daudz komplimentu. Tieši par to, ka, wow, cik tu forši dejo, man tāds.
Mēs ķidājām riktīgi tavu choreografiju.
Ķidājot, jā? Nē, nu tā kā es
ar tevi ķidājām.
Jā, mēs tieši tā, jo, nu, es esmu bišķi šokā mazliet par to, jā.
Nu, fošis. Un tas, ka tu visu dienu vēl dejoji, ka Anni?
Es tiešām gribēju esmu komplimentu par to video, jo man patika, ka man liekas skaistākais bija tas, ka tur nav nekārtē tā pārāk sarežīga priekštermeni, ja viņa, un tas ir vietas skaistu tajā choreografija, ka viņa bija vienkārši un iestījās, ka viņa vienkārši tā kā iet piezi baudīt.
Jā, tas bija tas, ko man kāds arī, man liekas, Mārcis, man liekas, arī to teica, ka mēs filmējām mūsu pēdējo darbu kopā, tad šķiet arī to teica, ka jā, man liekas, ka tas arī varētu tā. Man liekas, ka tas ir tā forša. Popa dziesmai ļoti piestāv kaut kas tāds.
Jā.
Varbūt, ka mēs netēmējām uz pīnu baušu, vai nā, bet kaut kur...
Uz to pusi,
jau ne? Kaut kur virzījām.
Atpres sarkara klēti jau uzlāk ir. Okay, ir kāds jautājums uz beigām?
No visām tiesām, ka tu esi radījis virkāt savu tā mīnā kā rīnā. Vai tāds nav? Jo nav radījis saprotu.
Tur mums šeit ir tas
sīnas dziesmas. Ok, kas ir manā prātā?
Tu zini, vispār es neklausos savas dziesmas, es godu vārdus neklausos. Tā kad Spotify'ā netīšām uznāk, man dziesmas slēdz projām. Jo es viņas esmu atklausījusies, un man viņas, es, tur vairs nekas nav priekš manis. Tur nav nekas domāt
par mani.
Es viņas esmu, jā, uztaisījusi, es viņas esmu jums atdevusi un darat, ko jūs gribat viņām, bet man ir citu, es jau esmu citur. Īstenībā albums, man ne, tā kā ir process. Albuma kreatīvā fāze, kas ir pirmā tāda fāze, kad tu raksti dziesmas, tu tur kreativizē, tur domā, ko, kāds teksts, melodija. Tad ir otrā fāze, kad tu to materiālu iedod producentam un strādā ar grupu un taisi apstrādi. Tad trešajā fāzē tu domā, kā viņu padarīt pieejamu un cilvēkiem, ka viņš ir reku šeit, viņš izskatās šādi. Un tad ceturtā fāze, kad tu viņus sāc atskaņot koncertā. Tas posms no pirmās līdz ceturtajai fāzē, viņš var būt gadu garš. Mm. Un šī mokoša īstenībā, jo man interesē tikai pirmā fāze, ja godīgi. Man studijā otrajā fāzē jau ir garlaicīgi.
Jo līdzīgi ar choreografiju, tad ne tik ilgā posmā, jo pirms tu rādi kaut kādu choreografiju, tu viņu pats izdeļo, izmēr, kaut kāds sīns reizes, vai cik tur tās vienkārši stundas, un tad, protams, tu jau īsti vairāk.
Tur tā kā ir arī tas moments par to saucamo fenomenu, es nezinu, mēs esat dzirdējuši, bet vidusskolāms mācīja, ir tāds fenomens, tad viņš saucās, ka autors ir miris, jā. Un autors ir miris tad, kad tu šo te materiālu, to, ko tu esi radījis, nodod cilvēkam, kas viņu uztver, un viss, un šodien te principā ir kaut kāda robuža līkna, kur tu vairs neeksistē, jo tu nevari tā kā ietekmēt, kā viņš interpretēs tekstu, kā viņam patiks tā melodija, vai viņam varbūt vienkārši vispār nepatīk kaut kāds tāds pozitīvs dziesmas, viņam nepatīk priecīgs dziesmas, viņam nepatīk vientuļu salu. Saku, man nepatīk tā dziesma, saku, kāpēc, man liekas tā forša dziesma, saku, nē, man nepatīk. Tā kā, tur nav vairs nekāds tāds personīgs īstenībā taisvēdājums, ja tas darbs ir, nu teiksim, viņš ir ļoti, viņš ir subjektīvs, un tu viņu esi nodevis, un to no viņa ir jāatvadās. Un, nu, es varu viņu kādreiz noklausīties, jāatrauk, jā, nu bija tā, ko es tur domāju tajā laikā. Tāda retrospekcija varbūt tīra priekš manis, bet tas posms, ka tu raksti un dejo un strādā pie tā materiāla, viņš ir terapeitisks, un visticamāk, ka man viņš ir vajadzīgs īstenībā visvairāk.
Tas ir labākais posms.
Nu, visticamāk, jā. Tas, ka viņš nodara tur vēl kādam un labi, tā pārdzīvi, tā tik laba dziesma, tur mēs varbūt paraudāju vakarā un palika labāk. Ā, nu forši, ir kā labi, bet īstenībā tā dziesma bija domāta man, jau no paša sākuma.
Ir vēl kāds jautājums? Mēs tad ar to beidzam, Nels, paldies, kā atnāc un
paldies, ka uzveicinājāt.
Noreklamēt to tagad mikrofonā. Turpmākās lietas, kādi ir plāni, cerams, ka koncerti?
uz tikšanos koncertos decembrī Trijāns Parks aicina Rīga, Cēsis, Līgatne, Tukums un citas pilsētas Latvijā. Biļetes meklē aula.lv.